16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku pregled vijesti dana.
U sjedištu OHR-a u Sarajevu počela sjednica ambasadora Savjeta za sprovođenje mira u BiH o najavljenom referendumu u Srpskoj o danu Republike.
Predstavnički dom BiH nije prihvatio prijedlog da se u dnevni red današnje sjednice uvrsti rasprava o referendumu o danu Republike Srpske.
Danas se obilježava Međunarodni dan nestalih lica. Srpska traga za još 1665 nestalih.
Haško tužilaštvo podnijelo žalbu na presudu Vojislavu Šešelju.
Drugog dana takmičenja na US Openu na terenu petoro srpskih tenisera.
Tokom popodneva i večeri moguće je prolazno na oblačenje i kiša. U Banja Luci trenutno 29 stepeni. Savjet za implementaciju mira u BiH na nivou ambasadora danas u Sarajevu razmatra situaciju u Bosni i Hercegovini posle odluke o raspisivanju referenduma o danu Republike Srpske koji će se održati 25. septembra. Uoči sjednice nije bilo jedinstvenog stava ambasadora u vezi sa ovim pitanjem, pa je ishod neizvjestan. Iz OHR-a smo dobili informaciju da je riječ o redovnom sastanku ambasadora Pika koji je zatvoren za javnost. Bošnjački političari pozivaju Piki visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da spriječe održavanje referenduma dok u Republici Srpskoj sve političke partije imaju stav da će se referendum održati bez obzira na ocjene Savjeta za implementaciju mira u BiH. Pripremio Milan Stojić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odbacio je svaku mogućnost da visoki predstavnik Valentin Incko upotrebom bonskih ovlaštenja zabrani predstojeći referendum o danu Republike Srpske.
Njegova bonska ovlaštenja nema ništa ne doći ovdje, bez obzira kakav iza njih staje autoritet. Ja taj referendum podržavam, zdušno ga podržavam. Mislim da je to jedan od ključnih momenata za sam naš politički život u budućnosti, ne samo u narednoj godini, nego i stotinama godina unutra. A Srbima ne treba nikakva puška, treba vam pravo da odlučuje. I to ovi sasvim dobro znaju.
Pozivi na intervenciju Incka došli su i sarajevskih političkih krugova. Poslanik SDP-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Denis Bečirević, čija je inicijativa u raspravi o referendumu odbačena danas u parlamentu, godinama prepada građane tvrdnjama da je u BiH predratno stanje.
Situacija je krajnje ozbiljna i prijeti daljnoj eskalaciji. Jasno je da je u ovoj zemlji sada ugrožen i sam mirovni proces.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić smatra da je ovakvu situaciju uzrokovala nepotrebna apelacija Bakira Izetbegovića pred Ustavnim sudom BiH. Ivanić procjenjuje da ovakvo stanje može trajati beskonačno.
Poslije referenduma 9. januara ćemo zvati Dan državnosti Republike Srpske. I time dosljedno provodimo odluku Ustavnog suda, a dižemo značaj dana još više. Pa ako i Dan državnosti bude onaj koji je proglašen neustavni, onda možemo uvesti dan osamostaljenja Republike Srpske. Pa ako i osamostaljenje bude neustavno, onda možemo uvesti dan nezavisnosti. I tako možemo narednih 50 godina.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Lazar Prodanović kaže da je sva pravna procedura oko referenduma ispoštovana i da Savjetu za implementaciju mira u BiH ne trebaju bilo kakve zabrane.
Proceduralno je sve ispoštovano, dakle nije na Piku da donose bilo kakve zabrane. Pik će sigurno imati svoj komunike, ali nisam siguran da će biti jedinstven.
U Savjetu za implementaciju mira nema jedinstvenog stava u vezi sa najavljenim referendumom. Za razliku od američke administracije koja se protivi referendumu, stav Rusije odranije poznat, nema razloga da se spriječi građani Republike Srpske da referendumom se izjasne o stvarima bitnim za njih.
Jedinstvenim izjašnjavanjem srpskih poslanika iz Republike Srpske u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH spriječeno je uvrštavanje u dnevni red današnje sjednice razmatranje raspisivanja referenduma o danu Republike 25. septembra. Danas nije samo referendum posvađao poslanike u predstavničkom domu, već i nedavna zajednička policijska antiteroristička vježba Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i MUP-a Srbije. Iz Sarajeva, Radan Škipin.
Iako se na sjednici predstavničkog doma zvanično nije raspravljalo o predstojećem referendumu u Srpskoj, ipak se raspravljalo puna dva sata. Sve je započeo SDP-ov poslanik Denis Bećirović nastojanjem da u dnevni red ugura tačku o, kako je naveo, antidejtonskom i antiustavnom referendumu o danu državnosti Republike Srpske. Ovakve ocjene garniraju opasnošću od ugrožavanja granice BiH akcijama poput prošle nedelje zajedničke antiterorističke vježbe policija Srpske i Srbije u Loznici, koju je nazvao demonstracijom oružane sile.
To se mora zaustaviti svim legalnim sredstvima. Nevezano za parlament očekujem od međunarodne zajednice, visokog predstavnika, tužilaštva Bosne i Hercegovine i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da rade svoj dio posla u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine.
Ovakav prijedlog Bećirovića, koji je podržala nekolicina bošnjačkih poslanika, dobio je jedinstven odgovor svih srpskih poslanika. Rasprava je nepotrebna, a referendum je i ustavan i organizovan po pozitivnim zakonskim propisima, istakli su Staša Košarac i Momčo Novaković.
Mislim da imam potpuno legitimno pravo da odbacim bilo kakvu tendenciju upućenu SNSD-u da je SNSD za nestabilnost, da je za određenu vrstu konflikata, problema itd. I prema tome ja vas molim da vodimo računa o tome.
Prethodnih mjesec dana se u ovoj zemlji ni o čemu drugom ne priča nego o referendumu i ja mislim da smo svi mi iznijeli svoje političke stavove potpuno jasne. I zaista današnja rasprava u ovom pitanju ovdje je nepotrebna.
Milica Marković i Nikola Špirić, poslanice SNSD-a, bili su još eksplicitniji u svojim diskusijama.
Kad smo mi govorili da vas pozivamo da se promijeni zakon o Ustavnom sudu, rekli smo vam, ako nećete promjenu zakona, dobit ćete referendum. Šta se danas čudite i šta se zabrinjavate? Vi niste bili kooperativni, niste bili naši saradnici, partneri kad je trebalo. E, danas imate to što imate.
Dve godine mandata Denis pali verbalnu vatru vojne snađene. Zato ja danas molim malo Denis više razum. Mnogo je priča o ratu, ne znam otkud tebi mladom čovjeku, baš samo ratna priča.
Revoltiran ishodom glasanja o svom prijedlogu, Bećirević je sa dvojicom svojih stranačkih kolega napustio današnju sjednicu. A jasni odgovori srpskih poslanika uslijedili su i o pokušaju otvaranja pitanja održavanja zajedničke antiterorističke vježbe policija Srpske i Srbije, na čemu su insistirali Sadik Ahmetović iz SDA i Denis Bećirević. Aleksandra Pandurević iz SDS-a odbacila je tvrdnje da je zbog vježbe narod u Zrinu zabrinut i podsjetila Ahmetovića da je on lično kao ministar bezbjednosti BiH 2010. godine potpisao sa tadašnjim ministrom unutrašnjih poslova Srbije Ivicom Dačićem sporazum o zajedničkim aktivnostima u borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala.
Podsjetit ću da je prije nekoliko godina bila i slična ovakva vježba MUP-a Srbije i MUP-a Republike Srpske i to u srcu Banja Luki. I tad nije bilo ni jedne reakcije iz Sarajeva i bilo je to normalno. Znate zašto? Zato što nije bila predizborna godina.
Poslanici predstavničkog doma nisu podržali danas ni prijedlog poslanika HDZ-a BiH Nikole Lovrinovića i Predraga Kožula u vezi sa obilježavanjem Evropskog dana žrtava totalitarnih i autoritarnih režima u Bosni i Hercegovini.
Autoput Banja Luka Doboj zvaće se 9. januar, a naziv će dobiti po datumu kada je Skupština Srpskog naroda u BiH donijela odluku o nastanku današnje Republike Srpske, saznaje Glas Srpske.
Odluka je definitivno donesena danas poslije višednevnih konsultacija. Osim te, donesena je i odluka da prva dionica autoputa od Doboja do Prnjavora bude otvorena 11. septembra, a svečanosti će osim najviših zvaničnika Republike Srpske prisustovati i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Dionica Doboj-Prnjavor, duga 36,6 km, već je završena, a u poodmakloj fazi izgradnje i duga dionica od Prnjavora do Banja Luke. Kompletan autoput Banja Luka-Gradiška trebalo bi da bude završen iduće godine i povezan sa autoputem Banja Luka-Gradiška.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Promjene u sastavu stručnog savjeta Agencije za lijekove BiH, što je predviđeno izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, za institucije Republike Srpske predstavlja prenos nadležnosti. Upozoravaju da je oblast zdravstva u nadležnosti entiteta. Iz Ministarstva civilnih poslova BiH navode da je razlog izmjene zakona nemogućnost imenovanja novog saziva stručnog savjeta, te da je aktuelnom savjetu mandat istekao još prije 4 godine, informiše Zorana Marković.
Dosadašnji stručni savjet činila su po tri predstavnika entiteta i jedan Brčko distrikta. Izmjenama zakona se predviđa da savjet čine po dva člana iz entiteta, jedan iz distrikta i dva predstavnika savjeta ministara. Iz Ministarstva civilnih poslova BiH u saopštenju navode da je rješenje da se u savjet uključe predstavnici savjeta ministara koji dolaze iz različitih entiteta i da se promijeni način odlučivanja tako da pri donošenju odluka moraju biti zastupljeni glasovi po jednog predstavnika iz savjeta ministara i oba entiteta i svakog konstitutivnog naroda. Za ministra zdravlja Republike Srpske Dragana Bogdanića pokušaj da se nekom drugom preraspodjelom dođe do ljudi koji mogu da donesu odluke koje će biti na štetu Republike Srpske je neprihvatljivo.
Ja se nadam da taj prijedlog zakona svi naši poslanici u skupštinama neće da usvoje, jer bi na taj način prenijeli jednu nadležnost, odnosno omogućili donošenje odluka u Savjetu ministara bez saglasnosti Republike Srpske. Prijašnji sastav je bio takav da niko nije mogao nikoga da preglasa, da su se odluke morale donositi dogovorom, odnosno konsenzusom. Ja ne vidim da je to problem, mislim da to treba ostati u budućnosti tako.
Za dosadašnjeg člana ovog savjeta i poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Lazara Prodanovića ovo je primjer kako parlamentarna većina u Sarajevu želi da upravlja svime pa i u imenovanju savjetodavnih tijela.
Bilo je zaočekivati da će savjet ministara usvojiti pravilnik o maksimalno dozvoljenoj cijeni lijekova u Bosni i Hercegovini, a ne raspravljati o izmjeni zakona kojim bi se na drugi način birali članovi stručnog savjeta Agencije za lijekove. Valjda je osnovna stvar da se na ta mjesta predlože kompetentne osobe i obzirom dakle, da se radi o izvornoj nadležnosti entiteta kada je oblast zdravstva u pitanju, SNSD je stava dakle, da se radi o prenosu nadležnosti, bilo kakva izmjena strukture u načinu izbora članova stručnog savjeta za nas je neprihvatljiva.
Za ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića nema ništa sporno u ovoj inicijativi. Naglašava da će Republika Srpska kao i do sada imati tri člana u ovom savjetu, jer jedan od predstavnika savjeta ministara će biti iz Republike Srpske.
Neće biti uskraćen ni broj predstavnika iz Republike Srpske, niti predstavnika iz srpskog naroda. To je potpuno jasno, ali traga se za rješenjem za deblokadu rada stručnog savjeta koji praktično ne radi 3 godine, ne može da donese odluke i tko će birati te, to je već neka druga stvar. O tome ćemo na kraju odlučivati mi u Savjetu ministara, ali i u parlamentarnoj skupštini.
Stručni savjet Agencije za lijekove BiH učestvuje u planiranju aktivnosti agencije, donošenju pravilnika i izboru direktora agencije.
U nastavku donosimo.
U Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske u toku je realizacija nove linije stambenih kredita namijenjenih samcima i parovima.
Do početka oktobra nacrt sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Euroazijske unije. Zvornička alumina i srebrenički rudnik olova i cinka Sase najuspješnija su dva privredna kolektiva u industrijskom sektoru na regiji Birač. Ove dvije kompanije zajedno zapošljavaju oko 2000 radnika, većinu proizvoda izvoze na inostrano tržište. U planu je proširenje proizvodnje i nova radna mjesta. Informiše Nenad Petrović.
Više od 1260 radnika koliko Alumina trenutno zapošljava ima redovna primanja, doprinose i regres. Malo koje preduzeće može danas time da se pohvali, kaže Dragan Radić, koji u ovoj kompaniji radi 25 godina.
Plate su nam redovne, regres ide, u toku je za ovu godinu, isplaćuje se redovno, znači u svake godine.
Rukovodstvo kompanije najavljuje nove investicije inostranih partnera i novih 100 radnih mjesta, poboljšanje uslova rada i unapređenje poslovanja. Milorad Motika, predsjednik upravnog odbora Alumina, ističe.
Razvijaju se novi programi, nova zapošljavanja, treba će nam radna snaga, ali školovana radna snaga, nažalost, jednim dijelom tih kadrova nema.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić ističe.
Konstatovali smo zajedno da je osiguran rast proizvodnje i u 2016. godinu u odnosu na 2015. da je ukupan finansijski rezultat za 2015. godinu bio povoljniji nego 2014. godine.
Istovremeno rudnik olova i cinka Sase i Srebrenice bilježi odlične poslovne rezultate. Konkursi za radnike praktično u ovoj kompaniji stalno su otvoreni. Jelena Petrić, predsjednica upravnog odbora Gros Sase iz Srebrenice, kaže:
trenutno 525 zaposlenih radnika, redovno se izmiruju obaveze od plata, koncesione naknade koja je do kraja jula 2016. iznosila oko 720.000 maraka.
Za nas je jako bitno da je ovdje proizvodnja kontinuirana, da je ona sada preko 300.000 tona za 2015. godinu i da će i u ovoj godini proizvodnja rasti, što je za nas izuzetno značajno.
Alumina i Sase predstavljaju oslonac privrednog razvoja Srednjeg Podrinja i ovog dijela Republike Srpske. Privredni rast, prema očekivanju ministra Đokića, projektovan je i u narednim godinama.
U investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske u toku je nova linija stambenih kredita namijenjena samcima i parovima. Osim ove, u ponudi je i stara linija stambenih kredita na koju pravo imaju parovi do 35 godina, porodice sa dvoje i više djece, te samohrani roditelji i članovi porodica poginulih i nestalih. Investiciono-razvojna banka Republike Srpske po drugi put u ovoj godini snizila je kamatne stope i na kredite u privredi. O novoj liniji stambenih kredita i novim uslovima kreditiranja za privredu u našoj emisiji Zajednički talas govorio je portparol Investiciono-razvojne banke Zoran Popović.
To bi znači po pravilima trebalo da budu mladi pojedinci, znači samci, ili parovi sa djecom ili bez djece do 35 godina, bez obzira na stručnu spremu. To je prva kategorija, a druga kategorija su samci i parovi sa visokom stručnom spremom, bez obzira na godine starosti. Sljedeći su krediti za mikrobiznis u poljoprivredi, koji su također do 50.000 maraka, s tim da je rok otplate produžen na do 10 godina. Kamatna stopa se također kreće od 4,1 do 4,7%. Za nekog ko pokreće neki manji biznis, takozvani startup, kamatna stopa je znači od 4,1 do 4,7 i iznosi je do 50.000 konvertibilnih maraka, rok otplate do 7 godina.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Petrovu kod manastira Ozren danas je služen parastos i položeni vijenci povodom Međunarodnog dana nestalih, a prisutni su se prisjetili 412 Srba sa ovog prostora koji su poginuli u proteklom odbrambeno-otržbinskom ratu. Od navedenog broja pronađeno je 383 lica, dok njih 129 još vode kao nestale. Na Ozrenu je sa 11 lokacija izmješteno 131 tijelo. Informiše Ozren Jorganović.
Radomirka Dumnjak sa Kuprasa danas živi u Vlasenici. Mužu koji je na Kuprasu zarobljen 1992. godine i odveden u hrvatski zatvor, od tada se gubi svaki trag.
Strašno je teško sve ove godine tragati za sudbinom svoga najmilijeg, a da ne znaš gdje su njegove kosti, da ga dostojno sahraniš, da ne ostaviš djeci u budućnosti, da ne znaju gdje im se nalazi grob njegovog najmilijeg.
Predsjednica Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske, Božana Živković-Railić, potpuno je jasna.
Moramo se riješiti suda BiH. Moramo se. Ako se njih ne riješimo, bit će kao da Srbi nisu nikad bili žrtve.
Na Ozrenu i Vozvući počinjen je stravičan zločin, rečeno je na Ozrenu. Nedeljko Mitrović, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila.
Svi su elementi tu da ima sve karakteristike neoborive za lokalni genocid.
Na Ozrenu je bio i ratni komandant Vojske Republike Srpske Zoran Blagojević.
Ovim osobama od 64 pripadnika gubi se svaki trag. Jedan broj su likvidirali odmah na licu mjesta, a preostali su odvedeni u Kamenicu, u logor odreda El Mudžahidi, i tu je izvršena najveća tortura i najveći zločin na pripadnicima Vojske Republike Srpske.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić ističe jedan problem.
Ono što još također problematično jeste da se dosta radilo sa federalne strane na izmještanju posmrtnih ostataka.
Da sve neštima ni u Institutu za nestala lica Bosne i Hercegovine svjedoči član kolegijuma direktora Instituta za nestala lica Milutin Mišić.
Agresor po samoj svojoj definiciji i njihovome gledanju ne može biti žrtva i nažalost pojedinci se tako odnose prema nama.
Prema saznanjima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica na području Ozrena i Vozuće, poginulo je više od 1100 Srba u ofanzivi pripadnika takozvane armije BiH, uključujući i odred El Mujahid.
Tužilaštvo i sud BiH, Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine, moraju da ubrzaju traženje nestalih iz Republike Srpske, a ukoliko, kao i do sada, izostanu rezultati, proces traženja nestalih mora se vratiti u nadležnost Republike Srpske. Ovo je poručio ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović nakon što je danas u Banja Luci povodom Međunarodnog dana nestalih položio vijence kod spomen kosturnice na Novom groblju. Pripremila Gostimir Kajskić.
Od 2008. godine identifikovane su samo 33 srpske žrtve, što dovoljno govori o neozbiljnosti i neodgovornosti suda i tužilaštva BiH, Instituta za nestala lica BiH prema srpskim žrtvama u procesu traženja nestalih, rekao je Savanović.
A dotle su naše organizacije mnogo to efikasnije radile i oni su identifikovali negdje oko 3747 do momenta preuzmanja od strane Instituta za nestala lica na nivou Bosne i Hercegovine. Dakle, ne moramo vršiti pritisak i na tužilaštvo i na sudstvo BiH i na institut. U krajnjem slučaju, ako to ne bude dalo rezultate onakve kakve treba da daje, kakve očekujemo, mi ćemo morati da ponovo vratimo u nadležnost Republike Srpske tu identifikaciju i traženje naših nestalih.
Potpredsjednik boračke organizacije Republike Srpske Zoran Vidić je zatražio od svih institucija Republike Srpske i na nivou BiH da bude ubrzan proces traženja nestalih Srba koji je u velikom zastoju. Kako bi dogovorili konkretne poteze za ubrzanje procesa traženja, Vidić je najavio novi sastanak nadležnih institucija.
Glavni zaključak je dakle da će naše nadležno ministarstvo organizovati novi radni sastanak, jer vidimo da su prihvatili svaku ozbiljnost ovog problema i ovog zastoja u procesu traženja nestalih i zarobljenih boraca Vojske Republike Srpske.
Međunarodni dan nestalih obilježen je u opštinama i gradovima širom Republike Srpske.
Polaganje vijenaca i cvijeća i parastosom koji je služio episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom na Bjeljinskom gradskom groblju danas je obilježen dan oslobođenja stanovnika Tinje, Smoluće i Potpeća, koji su od juna do augusta 1992. godine bili u neprijateljskom okruženju. Spasavanje više od 7000 mještana ovih sela jedna je od najhumanijih bitaka koju je Vojska Republike Srpske vodila u proteklom otadžbinskom ratu. Prilog Lidije Bešlić.
U neprijateljskom okruženju bez hrane, struje, medicinske pomoći u Smolući je bio i Dimitrije Vuković, koji je osjetio zlo koje rat nosi sa sobom. Izgubio je dva brata oca, a i ostao 50% invalid. U Smolući, koja je tada imala 980 kuće, niko se nije vratio. Ovo mjesto potpuno je uništeno, kaže Vuković.
Niko ne odgovara ni za naše pobijene, ni za muke koje smo mučili. Ja mislim preko 70 je pobijeno, a preko 250 ranjenih je bilo. I tako težak je to život bio i oslobođen smo, hvala Bogu, ali boluje se za svojim. Tamo života više nema nikad.
Milorad Ilić u napadu muslimanske snage izgubio je 19-godišnjeg sina Jovu. Kaže, danas mu je posebno teško, jer zločin koji se desio na srpskim narodom u Smolući, tužilaštvo i sudovi pokušavaju da dokažu da su Srbi bili zločinci.
Oni su sve pobili što je ostalo civila tamo posle nas kad smo mi izašli. Sve su pobili, odnijeli su svaku ciglu, svaki stub električni, telefonski, kablove, zemlje, sve su pokupili i odnijeli i to nije zločin.
Mnoge optužnice podignute nakon rata podignute su zbog progona stanovništva, a to se upravo desilo u Smolući, kaže predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić.
Znamo da su uglavnom Srbi osuđeni za progone, bez obzira što je evo i posljednji popis stanovništva pokazao da je slika, etnička slika Bosne i Hercegovine značajno drugačija u odnosu na ono kako je to bilo 1991. godine.
U oslobađanju Smoluće učestvovalo je oko 450 pripadnika jedinice Istočno-Bosanskog korpusa predvođeni gardom Panteri. 29. augusta u večernjim satima oslobođena je Smoluća, kaže Budimir Gavrić, nekadašnji načelnik Istočno-Bosanskog korpusa.
Nakon toga je usledilo izvlačenje ljudstva, odnosno stanovništva Smoluće, i pretežno su izvučeni u Semberiju, ali su jedan dio otišao u Posavinu, jedan dio prema Zvorniku.
Najveći broj mještana Tinje, Potpeće i Smoluće danas živi na području Semberije, ali nažalost mještani ovih sela danas su rasuti po cijelom svijetu.
Predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Franjo Rover pozvao je danas kandidata Saveza za promjene za gradonačelnika Banja Luke Dragana Čavića da se javno izvini svim nacionalnim manjinama zbog, kako je rekao, pominjanja nacionalne pripadnosti kandidata SNSD-a DNS-a Socijalističke partije za gradonačelnika Banja Luke Igora Radojičića u negativnom kontekstu.
Ne mogu da dođem sebi da gospodin Čavić koristi takve termine, takve riječi, jer to je jedan bivši predsjednik Republike Srpske, jedan političar dugogodišnji, nije mogao to sebi da dozvoli. A što se tiče nacionalnosti gospodina Radojičića, mi smo u Savez nacionalnih manjina i nacionalne manjine inače ponosni što imamo takvog čovjeka, takvog političara koji je uvijek bio na ruku i na pomoć nacionalnim manjinama.
U nastavku region, tužilaštvo Haškog tribunala podnijelo je žalbu na presudu Vojislavu Šešelju kojom je oslobođen svih optužbi za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini tokom ratnih sukoba i za protjerivanje Hrvata iz Vojvodine.
Tužilaštvo u žalbenom podnesku detaljno ukazuje na, kako je navedeno, propuste većine članova iz prvostepenog sudskog vijeća koje je izreklo Šešelju oslobađajuću presudu krajem marta ove godine i predlaže žalbenom vijeću tribunala da ga proglasi krivim i osudi. Kao alternativu u preinačenju oslobađajuće presude u osuđujuću, tužilaštvo je žalbenom vijeću predložilo da naloži ponavljanje suđenja.
Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin rekao je potpredsjedniku vlade Srbije Rasimu Ljajiću da će ruska strana u saradnji sa partnerima do početka oktobra pripremiti nacrt sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske unije kada bi mogli da počnu pregovori o njegovom zaključenju.
Ljajić i Čepurin izrazili su nadu da će u što skorijoj budućnosti taj sporazum biti i potpisan, što će rezultirati proširivanjem liste robe koje će se naći na režimu slobodne trgovine, ali i povećanjem tržišta za srpske izvoznike, saopšteno je iz kabineta potpredsjednika vlade Srbije. Evroazijsku uniju čine Ruska federacija, Bjelorusija, Kazahstan, Jermenija i Kirgistan.
Bivši ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić zauzeo je treću poziciju u trećoj rundi neformalnog glasanja za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Antonio Guterres, Miroslav Lajčak, Vuk Jeremić i Irina Bokova su u najužem krugu za nasljednika Ban Ki-moona. Treći krug izjašnjavanja o kandidatima za novog generalnog sekretara završen je sinoć u Savjetu bezbjednosti.
Poslije sinoćnjeg glasanja bit će formirana rang lista četiri kandidata prema broju i jačini podrške koju imaju u Savjetu bezbjednosti. Ako se nešto ne promijeni prije zvaničnog glasanja u oktobru, idućeg mjeseca slijedi još jedno nezvanično odmjeravanje snaga.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. Aleksandar Šukalo, prvi direktor naše medijske kuće tadašnje televizije Banja Luka, sahranjen je danas na Rebrovačkom groblju u Banja Luci.
Šukalo je preminuo na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu nakon kratke bolesti. Rođen je 1. juna 1951. godine u Banja Luci gdje je završio gimnaziju, u Beogradu fakultet dramskih umjetnosti, a u Londonu magistarske studije. Jedno vrijeme bio je i direktor marketinga naše televizije. Posljednjih godina radio je kao samostalni filmski i TV producent dokumentarnog programa.
Drugog dana takmičenja na US Openu na terenu petrosrpskih tenisera Novak Đoković pobijedio Jiržija Janovića za plasman u drugo kolo. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Na teren će prva Ana Ivanović od 17 časova, a protivnica će biti Čehinja Deniza Alertova. Po završetku ovog meča na istom terenu igraće Janko Tipsarević i Amerikanac Sam Querrey. Otprilike u isto vrijeme, oko 19 časova, Viktor Trojicki će se sastati sa Raduom Albotom iz Moldavije. Večeras će na teren i Aleksandra Krunić i Jelena Janković. Krunićeva će igrati sa Amerikankom Nicole Gibbs, a Jankovićeva sa Kolumbijkom Marijanom Duque Marinho. Novak Đoković je uz dosta muke prošao u drugo kolo US Opena. Najbolji teniser svijeta savladao je Jiržija Janovića iz Češke sa 3-1. Prvi reket svijeta imao je problema sa servisom.
Servis je jako bitan element u igri mojoj i svačije, naravno u tenisu. Danas nije bio udarac kojeg sam imao prednost u odnosu na svog protivnika. Na kraju krajeva izvući ću neke pouke. Ja se iskreno nadam da ću moći da radim maksimalno na servisu. krvi i da će Serba me služiti bolje u narednom susretu.
Tokom meča Novak se žalio na povredu, ali na konferenciji za novinare nakon pobjede rekao je da vjeruje da će sve biti u redu.
Situacija je takva kakva jeste, nisam ni prvi ni posljednji sportista, ni teniser koji mora da se nosi sa izazovima neke fizičke prirode, ali sve u svemu, iskreno sam vrlo zadovoljan što sam mogao da završim meč danas, što sam ga pobedio. Pristup u ovom turniru mi je malo drugačiji, jer ipak uzimajući u obzir okolnosti trebam da budem malo, da kažem, obazriviji i jednostavno da idem dan po dan, korak po korak i da vidim koliko će me to, da kažem, odneti.
Naredni protivnik srpskom teniseru bit će još jedan Čeh, Jerži Veseli, koji je nakon 5 setova i gotovo 4 sata igre savladao Indica Saketa Minenija.
Danas je u Srpskoj bilo toplo i promjenjivo oblačno vrijeme, trenutno u Banja Luci 29 stepeni. Opširnije vremeno Draško Rudan.
Na Mraković izmjereno je 21 stepen, Han Pjesak 22, Mrkonjić Grad i Drinić 23, također i Čemerno 23, Sokolac 24, Srebrenica i Krupa na Uni 25, Gradsko, Ribnik i Šipovo 26, Zvornik, Novi Grad i Nevesinje 27, Foča, Banja Luka, Srbac, Bijeljina i Doboj 28, Rudo 29, Višegrad 30, Bileća i Trebinje 33 stepena. To se tiče vremena, sutra ujutru na jugu vedro, a ostalim krajima umjeren oblačno, oko rijeka na istoku i zapadu sa maglom. Tokom dana sunčani intervali uz promjenjivu oblačnost, posle podne uz razvoj oblaka nestabilnije, uz pokoji i pljusak sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predjelima od zapada do istoka. Vjetar slab sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 18, na jugu 22, najviša dnevna od 26 do 31, u višim predjelima oko 24, na jugu do 33 stepena.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjave emisije podsjećamo na važnije vijesti.
U sjedištu OHR-a u Sarajevu počela sjednica ambasadora Savjeta za sprovođenje mira u BiH o najavljenom referendumu u Srpskoj o danu Republike.
Predstavnički dom BiH nije prihvatio prijedlog da u dnevni red današnje sjednice bude uvrštena rasprava o referendumu o danu Republike Srpske.
Danas se obilježava Međunarodni dan nestalih lica, srpska traga za još 1665 nestalih.
Haško tužilaštvo podnijelo žalbu na presudu Vojislavu Šešelju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Mačeta.